Ap 150 tūkstoši cilvēku bija ieradušies Svētā Pētera laukumā Vatikānā, lai klātienē pieredzētu tradicionālo brīvdabas lieldienu dievkalpojumu un svētību pilsētai un pasaulē Urbi et Orbi. Romas pāvesta Franciska aizlūgumu šogad bija veltīts konfliktu un kara izbeigšanai daudzviet pasaulē, arī Ukrainā, Sīrijā, Irākā, Centrālā Afrikas Republikā un Palestīnā. Pāvests versās pie starptautiskās sabiedrības ar mudinājumu pēc iespējas ātrāk rast risinājumu samilstošajā konfliktā Ukrainā.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Amen.
Pax vobis.
Et cum spiritu tuo.
Fratelli carissimi, invochiamo la benedizione.
Mēs lūdzam jūs izgaismot un iedvesmot tās iniciatīvas, kas veicina mieru Ukrainā, lai visi, kas ir iesaistīti Ukrainas krīzes risināšanā ar starptautiskās sabiedrības atbalstu, dara visu iespējamo, lai novērstu vardarbību un iezīmētu valsts nākotni vienotībā un dialogā, tā sacīja pāvests. Taču pavesta uzruna notika brīdī, kad medijas jau bija sasniegušas ziņas par jaunu vardarbību Ukrainas austrumos, kur pie kontrola punkta dzīvību zaudējis vismaz viens cilvēks un vairāk ievainoti, un kad Krievijas un Ukrainas līderi starpā atkal bija uzliesmojusi asa retorika. Ukrainas krīze, protams, skārta arī Krievijas un Ukrainas garīgo līderu sprediķos, kuros asi iezīmējusies attiecību plaisa.